Mistiskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji klāt lieliskais piecinieks. Otrais astodaļa fināls. Tajā piedalīsies Anita Zaļais Kalne, Māris Romanovskis, Arturs Malnieks un Sanita Grīna. Vēlēšu spēlētājiem veiksmes atgādinu, kā raidījuma vadībā Reins viņam palīdz pie režisora pults. Bet nu nekavēsimies ar garām runām, signāls pēc signāla sākam spēli.
Pirmā kārta.
Dalībniece ar pirmo kārtas numuru Anita Zaļais Kalne. Nu, ir pavadītas diezgan daudz sezonas, šī laikam tāda iesākums bija tāds pasmaks.
Nu, tā varētu teikt gan par mata tiesu.
Par mata tiesu. Nu, skatīsim, kā ies šodien. Nu, viss jau varbūt ne vienmēr, ja iesāk slikti, tad beigas ir sliktas, varbūt ir beigas ir labas, vai arī otrādi, ja ne katrs zirdziņš, kurš iesāk galopā pie mērķi, nonāk pirmais.
Kādam beigas vienmēr būs labas.
Jā, kādam beigas būs labas. Labi, pirmais jautājums pirmajā kārtā. Ja ir ļoti jāsteidzas, ja tūlīt jādodas prom, mēdz teikt, ka ar zemi zem kājām notiek kāds process. Nosauciet šo procesu.
Deg zemi zem kājām.
Tātad degšana punkts. Pirmais jautājums ir atbildēts, otrais jautājums. Kuras Rīgas baznīcas gaiļa seksti rotā vārdi? Esmu sava priekšteča 1595. Gadā dzimušā, 1666. Gadā uzpostā un 1776. Gadā ugunī apzeltītā gaiļa kopija.
Jā, divi varianti vien ir. Tas stāsts varētu būt, ka Pētera baznīca.
Māris?
Tad varbūt Jāņa baznīca.
Arturs?
Vecā Ģertrūda.
Sanita?
Dombaznīca.
Nu, ja te būtu loks studijā, tad droši vien mēs redzētu. No rīta nevarēja redzēt, bija miglā. Punkts Sanitai. Jautājums Sanitai.
Pēc baznīca ar tas uzraksts ir.
Jā. Jautājums Sanitai. Turkmenistānas karogā ir redzami pieci gjoli, kas simbolizē turkmēņu ciltis, ahaltekus, jomutus, salirus, čaudurus un erserus. Kas ir gjoli?
Varbūt mezgli.
Mezgli, Anita.
Un cik tagad Turkmenistānas karogs, tad tur ir, nu kā lai pasaka, tie ir tā kā paklājiem raksturīgi ornamenti.
Paklājiem raksturīgie ornamenti, nu katrai ciltī savus ornaments, katra auž savu paklāju, punkts Anitai, jautājums Anitai. Leģenda par šīs pilsētas nosaukumu saistīta ar to, ka Daugavā šajā vietā met vairākus lokus, kas pēc formas atgādina kādu mēbeli. Nosauciet pilsētu.
Nu, te laikam tas stāsts par krēslu un Krāslavu.
Krēsls un Krāslava, punkts iespēja iegūt papildu punktu. Šajā valstī ir 879,800 ezeru, jeb 62% no visiem pasaules ezeriem. Nosauciet šo valstī.
Nu, parasti par Somiju stāsts.
Bet šis nav stāsts par Somiju, Māris.
Tad tā būs Kanāda.
Tad tā būs Kanāda, Mārim pirmais punkts, nākamais jautājums. Sākumā šajā terminā bija minēts Norrmalmstorgas laukums. Taču šo nosaukumu īpaši ārzemēs bija grūti izrunāt, un policijas psihologs Harvijs Šlosbergs piedāvāja citu nosaukumu. Kādu?
Stokholms sindroms.
Stokholms sindroms. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Trakumsērgi ir ļoti bīstama vīrusa infekcijas slimība. Ar to slimo tikai zīdītāji. Kuri dzīvnieki visbiežāk saslimst ar trakumsērgu?
Varētu būt lapsas.
Tās ir lapsas. Punkts. Papildu punkts Mārim. Jautājums Arturam. Šīs 1970. Gadā uzņemtās latviešu filmas galvenie varoņi ir divi bēgļi no Ēdoles un Daugavas pārcēlājs. Nosauciet šo filmu.
Oj, man liekas, ka nezināšu, bet minēšu. Cilvēku bērns.
Sanita?
Man vajadzētu zināt par filmām, bet es tā uzreiz nezinu. Melnā vēža spīlēs?
Nē, Anita.
Lai cik nebūtu paradoksāli, tie varētu būt trīs vēla kalpi.
Tie trīs vēla kalpi, divi atbēga no ēdoles, viens bija Daugavas pārcēlājs, kļuva par Rīgas kara kalpiem, punkts Anitai, jautājums Anitai. Lai ieslodzītie, kas iziet brīvībā, nepiesavinātos kroņa veļu, šerifs Džo Arpaio cietuma vajadzībām iepirka tādas zeķes un tādas apakšbikses. Kādas?
Kā tās parastās cietuma krāsas ir. Tādas, kas mazgājot plūk. Teiksim,
tādas, kas mazgājot plūk, Māris.
Tādas, kurām rakstīts, ka tās ir cietumnieku.
Arturs?
Netīrs.
Netīrs, Anita?
Kaut kādas vienreiz lietojamās, kuras mazgājot izjūk.
Vienreiz lietojamās. Nopirka rozā zeķes un rozā apakšbikses. Nu, kas tad būs par gangsterīgu pēc tam, kad iznāk ar rozā zeķēm un rozā vešiņā? Punkt nesaņem neviens jautājums Anitai. Šis vārds latviešu valodā aizgūts 13. Gadsimtā vai no sankrievu vārda, kas nozīmēja maize no bīdelētiem miltiem, vai no balkrievu valodas vārda, kas nozīmēja baltmaize vēģis. Līdz pat 17. Gadsimtam tas bija sinonīms vārdiem karaša, rausis un kviešu maize, bet vēlāk tā sāka saukt ceptu mīklas izstrādājumu ar pildījumu. Nosauciet šo vārdu.
Tik gari un visi varianti, ko es padomāju, tie jau izskanēja. Ceps mīklas izstrādājums ar pildījumu.
Aizgūts no, vai no sankrievu vārda vai no baltkrievu vārda?
Jā, un tas viens noteikti nebūs. Karaša nav, veģis nav. Nu, es teikšu kliņģeris, kas arī nav izdrīkts.
Māris?
Nu, varbūt kaut kādas bliņas vai...
Arturs?
Pīrāks?
Pīrāks. Punkts Artūram, jautājums Artūram. Kino klape ir īpaša plāksnīte, uz kuras uzraksta informāciju par filmēšanas dubli, kas vēlāk palīdz sistematizēt uzņemto materiālu. Parasti tā tiek uzņemta dubļa sākumā, bet reizēm gadās situācijas, ka tā tiek uzņemta dubļa beigās. Pēc kā filmas kadrētājs var atšķirt, ka kino klape noslēdz dubli, nevis ir jauna dubļa sākums.
Pēc tā vai viņu tur saskaņo skaņu bieži vien ar to klapi, es zinu. Nu,
No kino speciāliste?
Tā, klapi ir kājām gaisā.
Klapi ir kājām gaisā. Punkts Sanitai, jautājums Sanitai. 2001. Gadā kādas valsts kroņprincis Dipendra apšāva gandrīz visu karalisko ģimeni un pats pēc tam izdarīja pašnāvību. Tas valsts izraisīja politisko krīzi, pēc kuras 2006. Gadā valsts no monarhijas kļuva par republiku. Nosauciet šo valsti.
Janma.
Janma tā nav, Anita.
Taizeme.
Taizeme, ne, Taizeme vēl joprojām ir monarhija, Māris.
Varbūt Lesoto?
Lesoto, nē, Arturs.
Indonēzija.
Indonēzija tā arī nav, tā ir Nepālā. Punkts nebūs nevienam. Jautājums Sanitai, kas ir pēdējais pirmajā kārtā. Hiperionu 2006. Gadā Kalifornijā atklāja Chris Atkinsons un Michaels Taylors. Ilgu laiku tā atrašanās vietu slēpa, bet tagad, kad informācija par Hiperionu atrašanās vietu ir kļuvusi publiska, tiem, kuri mēģina nofotografēties pie tā, draud milzīgs naudas sots. Kas ir Hiperions?
Tas nebija tas kaut kāds ātri, nu, truba, pa kuru laiž ātri vilcienu.
Truba?
Ātri
nē,
nobūtu.
Anita.
Kaut kas pār, nezinu, teiksim, kāds zelta tīradnis.
Māris?
Nebūs atbildi.
Arturs?
Atombumbas krāteris.
Hiperions ir sekvoja, milzu sekvoja, augstākais, garākais koks pasaulē. Nu, un fotografēties pie tā koka neļauj, jo staigājot izbradā un bojā sakņu sistēmu, un tur tas koks var aiziet bojā. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Divi līderi, Anita Zaļaiskalne un Māris Romanovskis, katram pa 4 punktiem, 2 punkti Sanitai Grīnai, punkts Arturam Malniekam. Signāls pēc signāla otrā kārta.
Otrā kārta.
Dalībniece ar otro kārtas numuru Sanita Grīna. Nu, ja pareizi, tu man atgādināji, ka kinoarhīvs, jā, laikam, vai kā, nu, kas jā. Jauns arhīvā? Viss ir digitalizēts vai vēl nē?
Nē, viss nav digitalizēts, un mums jau nesklāt arī visu laiku lietas, tā kā tas tāds process, kas man liekas, kam nav gala, kamēr vien vēl būs kaut kur kādi
materiāli. Nu, strādājot kā pelnrušķītes, jā, šķirojot tos, nu, graudus.
Nu, jā, tā sanāk reizēm, jā, jo tie materiāli nevienmēr, kas atnesti, ir tādā ļoti labā stāvokļa. Bet mēs cenšamies saglābt visu, ko var, interesantu par Latviju un mūsu vēsturi, un ko cilvēki ir safilmējuši vai safotografējuši, un tad mums ir uzticējuši, tas ir tāds liels gods.
Gods un pienākums. Otrās kārtas pirmais jautājums. Nosauciet Latvijā augošu bērzu dzimtas krūmu vai nelielu koku ar ēdamiem augļiem rīkstiem.
Lazda.
Tā ir lazda. Punkts. Nākamais jautājums. 2016. gadā Latvijas Banka kāda latviešu mākslinieka jubilējai par godu izlaida kolekcijas monētu. Tas avers bija veidots kā četros laukos sadalīta gleznas aizmugure, bet reversā bija attēlota viņa slavenās gleznas princese ar pētiķi reprodukcija. Nosauciet mākslinieku.
Janis Rozentāls.
Punkts, iespiegūt papildu punktu. Nosauciet personu, kuras vārdā nosaukts psiholoģisks sindroms, kura viena no pazīmēm ir tāda, ka cilvēks, kurš jau ir pieaudzis, joprojām tic, ka visi savais dzīvnieki ir mīļi un labsirdīgi.
Interesanti. Psihologs.
Nu tā persona nav psihologs, tas ir sindroms ir psiholoģisks, kad pieaugušam cilvēkam liekas, ka visi savais dzīvnieki ir mīļi un labsirdīgi.
Jā, es nezinu.
Artūrs?
Divi varianti. Gan jau abi nepreiz. Darvins vai Paulos? Noiet. Darvins.
Darvins un Paulos nav neviens, ne otrs. Māris?
Nu, tas varētu būt izdomāts personāšu Mauglis.
Anita?
Jā, tieši to gribēju teikt. Kuri tad vēl? Kristofers Robins.
Un tas nav izdomāts personāžs, tas ir Valts Disnejs. Nu, pēc multfilmām liekas, ka viss ir, nu, lauvas ir mīļas un tam līdzīgi dzīvnieki ir mīļi, lāči mīļi un tam līdzīgi. Bet, nu, īstenībā patiesībā dzīvnieki ir diezgan bīstāmi. Nu, vismaz cilvēkam. Jautājums Sanitai. 2024. gada 14. septembrī Startautiskās basketbola federācijas slavas zālē uzņēma kādu latviešu basketbolisti, kura visu savu karjeru aizvadīja TTD komandā un 6 gadus bija šīs komandas kapteine. Nosauciet šo basketbolisti.
Skaidrītis Smildziņa Budauska.
Skaidrītis Smildziņa Budauska. Punkts. Nākamais jautājums. Nurmižu grāvu rezervātā, kas atrodas Gaujas nacionālā parka daļā, aug Latvijā augstākais nomērītais koks, kura augstums ir 48,3 metri. Kas tas par koku?
Parasti kars ir priedes, bet man liekas, ka tur neaugs priedes, es teikšu, ka egle.
Sauta kalna garā egle. Punkts, iespējot papildu punktu. Šādā stilā augslēkšanā lēca no 19. gadsimta vidus līdz pat 1937. gadam. Vīriešiem šādā stilā pasaules rekords ir 2 metri un 9 centimetri. Kā sarunvalodā sauc šo augslēkšanas stilu?
Nezinu gan.
Arturs?
Šķērīte.
Šķērīte. Nu, es tā iedomājos, 209 pārliņ šķērītē, nu, tur vajag diezgan, nu, ritīgu atsperi. Punkts Arturam, jautājums Arturam. Šajā Eiropas valstī ražo vairāk kā 800 alu šķirnes. Kopš 1999. gada tur darbojas īpaša akadēmija, kas pēta alus īpašības, un līdz 20. gadsimta 70. gadiem skolas ēdnīcā skolējā ēdienkartē bija alus. Nosauciet šo valsti.
Protams, atkal divi varianti. Izvēlēs nepreizoju. Čehija.
Čehija tā nav, Māris.
Vācija.
Vācija arī nē, Anita.
Es gan, kas tur paliek pāri, kur varētu dot alu bērniem ēdienreizēs.
Nu, deva tādu gan švaku, tur 1,2%, bet, nu, bet deva.
Varbūt Dānija.
Dānija arī nav, Sanita.
Varbūt Beļģija.
Beļģija, punkts, Sanita, jautājums Sanitai. Nu, atkal kino. Režisors Denīs Boils šajā biogrāfiskajā filmā notikumus, kas risinājās 1982. gadā, uzņēma uz 16 mm kinolentas. Ainas no 1988. gada uz 35 mm kinolentas, bet 1998. gada notikumus ciparu formātā. Nosauciet personu, par kuru ir šī biogrāfiskā filma.
Tas kā viss kino jautājums, es arī nezinu.
Nu, te ir atkal, man liekas, no tās tehnoloģijas, jā, un kāpēc jā. Viņš tādu metodi ir izvēlējies, tur, man liekas, no tā var izdomāt. Jo tāds, nu, interesants risinājums filmē.
Jā, jā, un es vienkārši mēģinu saprast, bet atcerēties, bet kaut kā man
Arturs?
Ir izkrits ārā.
Arturs?
Lai iet Margaret Thatcher.
Margaret Thatcher, Māris?
Steve Jobs.
Steve Jobs, punkts Mārim, jautājums Mārim. Astoņu ASV prezidentu valdīšanas laikā tika izstrādāti 634 plāni, kā nogalināt šo personu. Visvairāk Reigana prezidentūras laikā 197 plāni un Niksona prezidentūras laikā 184. Taču neviens no šiem plāniem netika realizēts un viņš nomira no vecuma. Nosauciet šo personu.
Fidels Castro.
Fidels Castro. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Briti to dēvē par brieža nakti, un populārākās vietas brieža naktī ir Amsterdama un Las Vegasa. Kas ir brieža nakts?
Kā vecpojušu ballīti?
Vecpojušu ballīti. Nu, Rīga arī kaut kur ir tajā, droši vien, pirmajā desmitniekā britiem.
Šorīt nākotu spēli, pat varēja redzēt brieža tāds.
Brieža nakts dalībniekus. Jā. Punkts, papildu punkts Mārim, jautājums Anitai. Šis Latvijas valsts vērtspapīra veids, ar kuru Latvijas valsts aizņemas naudu no saviem iedzīvotājiem, ir paredzēts iedzīvotājiem kā drošs ieguldīšanas un uzkrājumu veidošanas rīks, kam nav nepieciešams speciāli atvērt vērtspapīru kontu kādā Komercbankā. Kas sauc šos vērtspapīrus?
Obligācijas, krājobligācijas.
Krājobligācijas, punkts, un pēdējais jautājums otrajā kārtā Anitai. Petrarka to nodēvēja par Ziemeļu Romu, Rodēns par Dantes paradīzi. Vēl to mēdz dēvēt par simts torņu pilsētu, pilsētu karalieni, Eiropas konservatoriju. Nosauciet šo pilsētu.
Ziemeļu Roma, Milāna varētu būt.
Sanita?
Varbūt Pēterburga.
Arturs?
Stokholm.
Māris?
Edinburga.
Nu, vēl arī to dēvē par Zelta Prāgu. Tātad tā ir Prāga, punktu nesaņem neviens, rezultāti pēc otrās kārtas. Līderis ar 8 punktiem, Māris Romanovskis, 7 Sanitai Grīnai, Anita Zaļais Kalni nopelnījis 5 punktus, Arturs Malnieks 2 punktus. Signāls pēc signāla, 3. kārta.
3. kārta.
Dalībnieks ar 3. kārtas numuru Māris Romanovskis. Vēl darbojies, taisīja jautājumus spēlēm vai
jā,
ne?
Jā, mēs ar brāli gatavojam joprojām Melomaniekus, kas ir mūsu prāt, laikam, veiksmīgākā Latvijas mūzikas spēle. Jā, viss notiek pilnās parās, sezona ir atsākusies pēc vasaras pārtraukuma. Viss notiek, jā.
Viss notiek. Jā. Tātad jautājums par muziku, ko dīsi kā riekstus,
centīšu.
Ja būs kāds jautājums šur, par muziku. Tā, pirmais jautājums trešajā kārtā. Sarunvalodā, ja kāds neizpauž, nedara zināmas citiem savas zināšanas, mākas, mēdz teikt, ka viņš zem tā tur sveci. Kas ir tas?
Tas ir pūrs.
Tas ir pūrs, punkts. Nākamais jautājums. 1986. gadā šajā pagastā uzbūvēja brīvdabas estrādi, lai Latvijas Nacionālais teātris varētu nospēlēt Rudolfa Blaumaņa Lūgu skrodeļdienas Silmačos. Tagad pie estrādes ir izveidots šai izrādē veltīts muzejs, kurā var aplūkot arī skrodeļdienas Silmačos manuskriptu. Nosauciet šo pagastu.
Druviens pagasts.
Druviens pagasts. Punkts. Iespiegot papildu punktu. Maltas, nu nevis tā, kas ir Latgalē, bet tā, kas ir Vidusjūrā, baznīcās parasti pie sienas ir piekārti divi pulksteņi. Viens no tiem rāda pareizu laiku, bet otrs nepareizu. Kāpēc ir vajadzīgs pulkstenis, kas rāda nepareizu laiku?
Kāpēc? Ātrumā nebūs atbildes.
Arturs?
Lai apčakarētu velnu.
Lai apčakarētu tautas valodā sakot velnu. Punkts Arturam, jautājums Arturam. Kopš 20. gadsimta 90. gadiem Eiropas Savienībā darbojas garantēto tradicionālo īpatnību, aizsargātu geogrāfisko norāžu un aizsargātu cilmas vietas nosaukumu schēma, kurā aizsargā dažādas pārtikas produktus. Uz 2022. gadu šajā schēmā bija reģistrēti 3207 produkti. Nosauciet valsti, kuras produktus aizsargā visvairāk. Respektīvi, no šīs valsts ir aizsargāti 299 produkti. Nosauciet valsti.
Eiropas Savienība.
Jā.
Lai iet Vācija.
Vācija tā nav. Sanita.
Francija.
Francija ir otrā vietā ar 200 kaut kur 47 vai 44. Anita.
Nu jā, jo vispār Francija aizsāka šo visu šķiet, jā. Bet tad laikam būs Itālija.
Itālija ar visiem parmašķiņķiem un tamlīdzīgām parmeģano un visiem tamlīdzīgām lietām. Tā ir Itālija. Punkts Anitai. Jautājums Anitai. 1970. gadā komponists Pauls Dambis sacer operu Spārni. Nosauciet personu, kuroi veltīta šī opera, jeb par kuru ir šī opera.
Divi varianti. Labi, Valentīna Tereškova.
Valentīna Tereškova. Māris?
Varbūt Ikars.
Artūrs?
Melngailis.
Sanita?
Varbūt Konstantins Cilkovskis.
Nu, pa vidu starp Ikaru un Valentīnu Tereškovu mums sanāk Zviedris Johansons. Kalējs, kas noleca priekulē no torņa. Un mēģināja lidot. Jautājums Anitai. Lai bērni varētu interaktīvā un uzskatamā formā iepazīties ar jēdzienu Mēbius ceļš, kāds matemātiķis izdomāja to izgatavot kā rotaļlietu. Divos vārdos nosauciet šo rotaļlietu.
Nu, atstāsim citiem.
Māris?
Es vizualizēju, kā viņi izstāst, bet es nezinu, kā viņi ir. Nu, tas ir šitas, te. Bet nē, es nebūšu, nebūs nosaukums.
Nebūs šitas, te.
Nebūs.
Nebūs, Arturs.
Man arī bija variants tas pats, kas Mārim.
Šitas, te,
jā. Varvīgsnīti, kas staigā, jā, tāpēc es garām būs, jā.
Sanita?
Man vienīgi nāk prātā Mēbius lente. Bet tas jau...
Nu, jā, bet Mēbius. Tas ir, bet Mēbius ceļš ir Mēbius lente, nu, kā to var izveidot, kā, lai būtu saprotams, kā rotaļlieta?
Nepateikšu.
Rotaļu dzelzceļš. Nostaisīts tā kā Mēbius lente, kur nekur nebeidzās braukā tur patpakaļ. Nebeid braukā visu laiku tur, nu, bez gala punktā. Jautājums Anitai. Aristoteles reiz izteicās, ka Platons ir draugs, bet tā ir dārgāka. Kas ir tā?
Patiesība.
Patiesība. Punkts. Nākamais jautājums. Grēzno pili Rīgā uzbūvēja 1923. gadā pēc arhitekta Frīdriha Skujiņa projekta. Savukārt dekoratīvos veidojumus šīs ēkas iekštelpās darināja telnieki Rihards Maurs un Jākaps Leksdiņš. Kādam nolūkam uzbūvēja Grēzno pili?
Tas ir, tā ir Ziemeļblāzmas pils, nu, tā atturības biedrība.
Nē, Māris.
Tad citam.
Nolūp tieši, ja? Nevis
jā, ēku. Nu, prieš kam tā ēka bija vajadzīga? Mm-hmm. Ja, nu, teiksim, arī šim nolūkam šajā kalpo vēl tagad.
Jā, kā muzejs?
Muzejs. Nē, Artūrs.
Varbūt psihiski slimo cilvēku slimnīca.
Sanita.
Kino radīšanā. Tas ir kino darbs. Splendid palas.
Splendid palas. Punkts Sanitai. Jautājums Sanitai. Uzskata, ka dažādu oāžu floras atšķirības radušās pateicoties viņiem, kas ir viņi.
Kukaiņi.
Kukaiņi, nē, Anita.
Viņiem. Kamieļiem.
Kamieļi, nē, Māris.
Man arī bija viens kamieļi, tāpēc tik ātri aizdomā kaut kas cits. Beduīniem.
Kam?
Beduīniem.
Beduīni, nē, Artūrs.
Ķērpiem.
Nu, šis tāds rudens jautājums gāja putniem, nu, respektīvi putni atnes dažādu augu sēklas, nu, viena lido tur, piestāja vienā oāzē, cita citā, un tādēļ arī katra oāzē ir, nu, savādākā flora. Jautājums Sanitai. Nosauciet latviešu mūziķi, kurš šovasar pievienojās Londonā bāzētai mūzikas grupai Murman, kurā bez viņa muzicē brits Dēvids Merdoks, francūzs Felix Palatē un itālis Doms Karapī.
Nezinu.
Anita?
Nu, lūk, mūzikas speciālistam.
Jā, Mārcis.
Jā, es pirms pāris dienām to izlasīju, tas ir Mārcis Judzis.
Mārcis Judzis. Punkts Mārim, jautājums Mārim. Ķīnā, Japānā un Filipīnās, lai cīnītos ar malārijas odiem, audzē zivtiņas gambūzijas. Nosauciet otru mērķi, kur izmanto šīs zivtiņas.
Kāju skrubināšana, tā kā, nu, kur liekat kāds masāža.
Tas kāds nav tas galvenais.
Labi.
Artūrs?
Ūdens tilpju attīrīšanai.
Ūdens tilpju attīrīšanai, Sanita?
Divas mans variants jau, kas man bija pateica. Tā kā man nav vairs varianti.
Anita?
Izmantot. Nu, visvienkāršākais, protams, kādam nolūkam var izmantot zivis, ir ēst, bet...
Ēst nav.
Nu, te nav.
Nu, respektīvi, tās zivtiņas saucē rīsa laukos. Tā, kad novāc ražu, tad to ūdeni nolaiž. Zivtiņas paliek un kļūst par rīsa lauku mēslojumu. Nu, tās...
Cik sarežģīti.
Radoši drīzāk. Punkts nebūs nevienam, jautājums Mārim. Kolkas raks ir Kurzemes pussalas tālākais ziemeļ punkts. Lībiešu valodā to sauc par Kolka Nanā. Kas burtiski tulkojot nozīmē Kolkas? Kas?
Vējš.
Kolkas vējš. Artūrs.
Šaurums.
Kolkas šaurums, Sanita.
Āķis.
Kolkas āķis. Anita.
Jā, nu tas raks arī varētu, nē. Kolkas malu.
Kolkas deguns. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Mārim pēdējais trešajā kārtā. Aktrise Šelija Djuvāla stāsta, ka viņas partnerim, lai uzņemtu šo slavenu ainu, vajadzēja 3 dienas un 60 durvis. Nosauciet filmu, kurā ir šī aina.
Es ka viņa bija krustāvs.
Nav krustāvs, Artūrs?
Kāds pārlaidās pār dzegus
slikstu. Kāds pārlaidās pār dzegus slikstu, Sanita?
Spīdums.
Spīdums, jeb mirdzums, kur Džeks Nikols, nu, aktieri vismaz uzminēja, ja, bet no kur viņš ar cīrvī sašķaitās durvis, nu, 60 durvis, lai Stenlijs Kubriks akceptētu šo ainu. Rezultāti pēc trešās kārtas. Līderis ar 11 punktiem Māris Romanovskis, otrā Sanita Grīna ar 9, trešā Anita Zaļais Kalni ar 7 punktiem, Artūrs Malnieks iet grafikā punkts kārtā, tātad šobrīd 3 punkti. Atgriežamies pēc signāla.
4. kārta.
dalībnieks ar 4. kārtas numuru - Arturs Mālnieks. Nu, šajā kārtā jādabū vismaz tik, cik pirmajās trijās.
Jā, es tā ir gāja, ir tā doma, ka no 2. kārtā punkts kārtā būs ok.
Būs ok.
Nu, kas būs vairāk, tas jau būs
jā,
ar...
Tas būs... Jā, ar,
procenti.
Procenti, jā, nu... Dividendes. Ceturtās kārtas pirmais jautājums Arturam. Kā sauc ūdenspilienus, kas pazeminoties apkārtējai temperatūrai un kondensējoties gaisā esošajiem ūdenstvaikiem, nosēstas uz zemes virsas augiem priekšmetiem?
Rasa.
Tā ir rasa. Punkts. Nākamais jautājums. X mednieki bija 22 un Latvijas Nacionālo partizānu grupa, kuru vadīja Talrītis Krastiņš. Tās galvenais mērķis bija veikt atentātu pret kādu kolaboracionistu, un pirmais atentātu mēģinājums notika 1946. gada vasarā, kad mežā pie Bulduriem apšaudīja automašīnu, kurā X nemaz nebija. Bet 1947. gadā, oktobrī, pirms otrā atentātu mēģinājuma pie X mājas, partizānu grupu arestēja. Kas bija X?
Ļoti labs jautājums. Zinu, ka pret Ulmani bija atentāts, bet Ulmanis tas nebija, man liekas, viņš jau bija aizbēdzis.
Aizvests.
Stučka.
Jau. Nebūs Stučka, Māris?
Kam arī divi varianti, būtu Vils Lācis.
Tātad grupa saucās Lāča mednieki, tas ir Vils Lācis, punkts Mārim, jautājums Mārim. Apa Tenzings to ir izdarījis visvairāk reižu, 21. Pirmo reizi viņš to paveic 1990. gada 10. maijā, bet pēdējo reizi 2011. gada 11. maijā. Ko Apa Tenzings ir izdarījis 21 reizi?
Uzkāps Everestā.
Uzkāps Everestā. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. 1930. gadā pulkvedis Harlands Sanders kļuva par pārvaldnieku Shell auto uzpildes stacijai uz 25. šosejas. Nosauciet ASV štatu, kurā atrodas šī stacija.
Kentucky.
Kentucky. Nu, tur arī tajā benzīna stacijā izveidojās KFC, pirmais, nu, kur pārdod tavs vistu gabaliņus panējumā. Punkts papildu, punkts Mārim, jautājums Sanitai. Gandrīz visām zivīm nav plakstiņu, tāpēc viņas nemirkšķina un neaizver acis. Vienīgais izņēmums ir kāda zivs, kurai ir mirkšķināmā plēvīte, kas pilda plakstiņa funkcijas. Nosauciet šo zivi.
Vai nu kaut kas vienkāršs vai kaut kas sarežģīts, labi, lai būtu klausītājiem interesantāk sarežģīt, ir tās... Četracu zivs, kas dzīvo gan uz ūdens, gan sauszemes drusku.
Nebūs, Sanita?
Varbūt vienkārši haizivs.
Varbūt vienkārši haizivs. Nu, viņi gan īpaši nemirkšķina, bet nu, tā plēvīte ir, kas nu, var kalpot kā plakstiņš. Punkts Sanitai, jautājums Sanitai. 1962. gadā Latvijas dabas pieminekļu sarakstā ar nosaukumu Velna kalva iekļāva 85,7 hektārus lielu platību, kura ietver laukakmeņu sakopojumus un vaļņveida krāvumus bijušā Baltijas ezera Abrāzijas līdzenumā. Nosauciet ciemu, kurā atrodas šis dabas piemineklis.
Kaltene.
Tā ir Kaltene. Punkts. Nākamais jautājums. Trešais populārākais māju nosaukums Latvijā ir Dzintari. Otrs populārākais nosaukums ir Liepas, bet kāds ir populārākais māju nosaukums Latvijā? Pateikšu priekšā 460 mājas, nu, ja kāda nav nojaukta nodegus.
Ozoli.
Ozoli, nē, Ozoli kaut kur piektajā vietā. Arturs?
Kalni, kalniņi.
Kalni, kalniņi, nē, Māris.
Kalni man viens tik pateikt jau, tad man ātri kaut kas cits jāizdomā. Bērzi.
Bērzi, nē, Anita.
Nu, šķiet, ka cēriņi bija.
Cēriņi, punkts Anitai, jautājums Anitai. Pēc romiešu likumiem Romas pilsoņi, kas nodarbojās ar šīm divām profesijām, bija ierobežoti tiesībās. Viena no šīm profesijām bija prostitūta, nosauciet otru profesiju.
Zinu, atkritumu savācēju.
Sanita?
Kaut kādi naudas mainītāji.
Arturs?
Varbūt politiķi.
Politiķi, Māris?
Dzejnieki.
Aktieri, punktu mēs viņam neviens, jautājums Sanitai. Šī slavenā latviešu literārā darba galvenie varoņi savas vārda dienas svin 4. jūlijā, 4. decembrī un 19. februārī. Nosauciet šo literāro darbu.
Ja 4. jūlijas, tad tas ir Pūtu vējiņi.
Pūtu vējiņi, Uldis, Baiba un Gatis, ja nemaldos. Punkts Anitai un, laikam Zane bija 19. februārī. Tā, punkts Anitai, jautājums Anitai. Kāds uzvārds, vismaz pasakiet aptuveni, ir vācu juvelierim, kurš 18. gadsimtā ieguva kālijas stiklu ar augstu svina saturu, kuru sāka izmantot bižutērijas, kas atgādināja briljantus ražošanā.
Vienīgais, kas nāk prātā, ir Svarovska kristāli, bet tas nebūs.
Tas nebūs, Sanita. Artūrs?
Nebūs.
Māris?
Man kaut kāds herts.
Nav arī herts, Anita laikam atcerējās.
Vai nebija kaut kas ar strāziem? Vai kas?
Nu jā, viņu uzvārds bija Strass, no tā radās Strass ir mākslīgais briljants, ja mākslīgais dimants. Punkt neseņem neviens jautājums Anitai. 2015. gadā šī Latvijas pilsēta, atsakoties no iepriekšējā logo zili un dzeltenā krāsā, izveidoja jauno logo, kuru autors bija mākslinieks Miķelis Baštiks. Pēc jaunā logo pieņemšanas daudz to kritizēja, jo logo atgādināja Georga Lendīti. Nosauciet šo pilsētu.
Dzeltena zila. Jūrmalā.
Jūrmalā, tas jeb burtiņš ar strīpām, viens variants ir zeltītā krāsā, citiem tas atgādināja Georga Lendīti.
Ko nu kurš redz,
jā. Punkts Anitai un pēdējais jautājums šajā spēlē Anitai. Gibraltāra iedzīvotāji par labo toni uzskata vienā gadījumā piešķiet bērnam angļu vārdu, bet otrā gadījumā spāņu vārdu. Kad tad tiek piešķirts angļu vārds bērnam un kad spāņu vārds?
Piemēram, skatoties pēc pulksteņu laikiem, kurā diennakts laikā dzīves.
Sapratu, nē, Sanita.
Ja ne pēc pulksteņu laikiem, tad varbūt pēc gada laikiem.
Pēc gada laikiem arī nē, Artūrs.
Pēc tuvākajiem svētkiem vai brīdī?
Nē, Māris.
Pēc dzimuma?
Arī nav pēc dzimuma. Respektīvi, ja ir spāņu uzvārds, tad bērnam piešķir angļu vārdu. Ja ir angļu uzvārds, tad piešķir spāņu vārdu. Tā darās Gibraltārā, bet mums jau ir gatavi rezultāti. Artūrs Melnieks izpildīja plānu. 4 punkti, katrā kārtā pa punktam. Trešajā vietā 10 punkti, Anita Zaļaiskalne. Otrā ar 11 punktiem Sanita Grīna, bet spēles uzvarētājs Māris Romanovskis nopelnīja 15 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vārds uzvarētājiem.
Jā, paldies gan Ivo, gan pārējiem spēlētājiem. Šoreiz man paveicās ar papildu punktiem, droši vien bez tiem es varbūt arī uzvarētu, bet laikam būtu daudz tuvāk tie rezultāti. Jā, tiekamies nākamreiz.
Jā, tiekamies ar Māri ceturdaļfinālā. Sanita, Anita gaida, kā nospēlēs pārējās spēlēs, arī pastāv teoretiski iespēja iekļūt ceturdaļfinālā. Visu gaišu tiekamies pēc nedēļas.